Армысыздар ардактагайын, бармысыздар барша тыңдарман каум. Әүе толкынына азаттык хабарлары чыкты деп билиңиздер. Микрофон алдында бағдарламанын жүргүзүүчүсү Сагат Батырхан. Азаттык сан алуан пикирлер менен түрлүү көз караштар тогусатын толкун. Азаттык радиосу сөздөрүңүз ар дайымда бейтарап жана шынайы акпараттар тыңдауга чакырылат. Алдымен бүгүнкү хабарлардын кыскача такыры менен таанышып алсаңыздар, бүгүнкү күндүн өзөктүү маселеси пикирталас, окуя ортосунан алынган репортаж, казакстандык жана халыкаралык сарапчылар пикирлери бүгүнкү бағдарламамызга аркау болады. Пакистанда президент сайлоо болуп өттү. Кабарлары караганда Азиф Али Зардари жеңиске жетти делинүүдө. АКШ демократтарынын съездине катышып кайткан Демократиялык Азат партиясынын жетекчиси Болат Абилов менен Азаттык радиосунун сухбатында тыңдай аласыздар. Мунан ары Азаттыктын мүнбөрүнө сөз берилет. Сонымен енді соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері өтуде. Чехия астанасындағы Қазақстан мәдениеті күндерінің ашылуы ұлттық ашылықтар үйінде болып өтті. Мәдениет күндерін тамашалауға келген қонақтар фотожурналист Юрий Оникидің Қазақстан бүгін деп аталатын фотокөрмесімен танысып, Қазақстан 2008 тарих, мәдениет, экономика, туризм және спорт деректі фильмін чех тілінде көрді. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері 42 айының аяғына дейін жалғасатын болады. Пакистан президенттік сайлауында Зардари жеңіске жетті. Өткен 90 айында қастандықпен өлтірілген оппозиция жетекшісі Беназир Бухуттоның күйеуі Зардари Пакистанның жаңа президенті болуы әбден мүмкін. Елдің қос палаталы парламенті мен аймақтық 4 ассамблеяның үшеуінде берілген дауыстарды санау барысында Азиф Али Зардаридің басым көпшілік дауыспен алда келе жатқаны белгілі болды. 4-ші Пинджаб аймағы мәслихатында берілген дауыстар нәтижесі күтілуде. Зардаридің жеңісі 18 тамызда коалициялық үкімет қысымымен орнынан кеткен Первез Мүшәрәттің орнына ел тізгінін кім алатынын айқындай түсті. Футбол Түркия Армения байланыстарына дәнекер. Абдулла Гүл 1991 жылы Армения өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері Ереванға сапарлап барған ең бірінші Түркия басшысы. Бүгін Армения президенті Серж Саркисянмен бірге Түркия президенті 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу ойындарын тамашалайтын болады. Абдулла Гүлдің бұл сапары бірінші дүниежүзілік соғысы барысында армяндарға қарсы геноцид жасалды деп білетін Армения мен Түркия арасында дипломатиялық қарым-қатынастар орнайтынының белгісіндей. Дегенмен де 15 жыл бұрын Арменияның тәуелсіздігін алғашқы болып таныған елдер қатарында Түркия болған еді. Солтүстік Кореяның ядролық қимылдарына қатысты келіссөздер өткізілді. Бүгін Бейжіңде АқШ-тың Солтүстік Кореядағы арнайы елшісі Кристофер Хилл өзінің қытайлық әріптесімен және Қытайдағы ресей елшісімен кездесті. Бірнеше күн бұрын Пхеньян Вашингтон терроризм қара тізімінен шығару жөніндегі уәдесін орындамады. Сондықтан Янгпон ядролық кешенін қайтадан монтаждаймыз деп жариялаған болатын. Мұның өзі 2003 жылдан бері Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын тоқтату төңірегінде келіссөз жүргізіп келе жатқан Ресей, АқШ, Қытай, Жапония, оңтүстік және Солтүстік Корея алтылығының бір сәтсіздігі болды. Ауғанстанда губернатор жол апатынан қаза тапты. Көлік апатынан Нуристан аймағының губернаторы Назрат ул-Дин Нурмен бірге оның екі оққағарда құрбан болған. Оқиға губернатордың Кабулдағы мәжілістен қайтып бара жатқан жолында орын алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Соңғы жаңалықтарды одан әрі жалғастырайық. Пакистан мен Ауғанстан аймақтарында жер сілкінісі болды. Бүгін Исламабад пен Кабул қалаларында жер асты дүмпуі байқалған. Дереу таратылған ақпаратта зардап шеккендер мен қираған ғимараттар туралы деректер жоқ. АқШ геологиялық бақылау агенттігі зілзаланың бастапқы қуаты 5-6 балдай болғандығын айтқан. Бейжіңде Иран мен Қытай президенттері кездесті. Махмуд Ахмединджад пен Ху Чжинтаоның жабық есік жағдайындағы әңгімелесулерінің алдында Иран президенті екі елдің ынтымақтастығы жоғары деңгейде деп атап өтті. Қытай Иран мұнайын көп көлемде сатып алатын басты тұтынушы. Ху Чжинтао Ахмединджадқа мамыр айында 80 мыңнан астам адамды құрбан еткен зілзаладан зардап шеккендерге көмек көрсеткені үшін алғыс білдірді. Қытай қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі ретінде Иранды уран байытуды доғаруға мәжбүр етуге тырысып келе жатқан 6 елдің бірі. Еуродақ өкілдері Беларусьпен байланысты жақсартуға шақырады. Сен бүгіні Францияның Авиньон қаласында одақтың ресми емес саммитіне жиналған жетекші өкілдер Беларусьпен қарым-қатынасты жақындата түсу керектігін алға тартты. Еуродақ жетекшілерінің бірі Хавьер Саланың сөзіне қарағанда, одақ жақында Беларусьтің бірқатар саяси тұтқындарды, оның ішінде бұрын президенттікке кандидат болған Александр Козулинді босатқаны үшін Минскіге ризалық білдірмекші. Ал Польшаның сыртқы істер министрі Рудольф Сикорскийдің айтуынша, Еуродақ Беларусьқа салынған санкцияларды алып тастау мүмкіндігін қарастыруда. Жұма күні Беларусь кәсіпорындарына қарсы салынған санкциялардың кейбірін алып тастау турасында АқШ-та хабарлаған болатын. Ресей сыртқы істер министрі басқаларды Никарагуа қадамына қосылуға шақырып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігінің бүгін жариялаған мәлімдемесінде әлемнің басқа елдері Никарагуа сияқты оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін таниды деп үміттенеміз деп жазылған. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Хабарларымыз енді одан әрі жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты әлеумет, енді сіздер бұдан ары қарай хабарларымызда қандай тақырыптарды тыңдайсыздар, соған тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Пәкістанда президент сайлауы болып өтті. Соңғы хабарлар қарағанда Азиф Әли Зардари жеңіске жетті делінуде. АҚШ демократтарының съезіне қатысып қайтқан демократиялық Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов пен Азаттық радиосының сұхбатында тыңдай аласыздар. Азаттық мінберінен ойыңызды ашық айта аласыздар. Берік Сапарғалиұлы өзінің ойын ортаға салады. Сондай-ақ қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазан айының 25-ine дейін аяқталатындығы мәлімделген болатын. Міне осы мәселені де талқылайтын боламыз. Бұдан әрі халықаралық тақырыптарға кезек беріп, Түркия президентінің Арменияға сапары және басқа да жаңалықтар жайында кеңірек әңгімелейтін боламыз. Ал сағаттың екінші жартысында Орта Азия осы аптада сараптамалық бағдарламасы әуе толқынына шығатын болады. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау, сондай-ақ осы 5 республикадағы сөз, баспасөз бостандығының, дін еркіндігі және адам құқығының ахуалына да әрдайым тоқталып өтетін боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбатты ағайын, Азаттық радиосын одан әрі жалғастырамыз хабарларымызды. Бүгін Пәкістанда президент сайлауы болып өтті. Пәкістан заң шығарушылары тамыз айында коалициялық үкімет импичмент жарияламақшы болғаннан кейін өз еркімен осы тамыз айының 18 күні отставкаға кеткен Первез Мушараптың орнына елдің жаңа президентін сайлау үшін дауыс берді. Дауыс берулер осы Пәкістанның қос палаталы парламенті мен провинциялық 4 ассамблеяда өтті. Пәкістан халық партиясының жетекшісі қастандық құрбаны болған бұрынғы премьер-министр Беназир Бухуттоның күйеуі Азиф Әли Зардари президенттік сайлауда жеңіп шығудан үмітті болған еді. Ең соңғы келіп түскен хабарларға қарағанда оның бұл үміті ақталған сыңайлы. Жалпы Зардари даулы саяси тұлға. Ол 2007 жылы желтоқсан айында жұбайы Пәкістан халық партиясының жетекшісі бұрынғы осы Пәкістанның премьер-министрі болған Беназир Бухутты қастандық құрбаны болғаннан кейін оның партиясын басқаруды өз қолына алып, осы жолға президенттік сайлауда басты екі бәсекелесінен басым түсуді алдына мақсат етіп қойған болатынды. Исламабадтағы сауда одағына жетекшілік етуші Сарфраз Могул президенттік сайлау жөндегі пікірін білмекші болған біздің тілшімізге пәкістандықтарды дәл қазір сайлаудан көрі бағаның өсуі мен түрлі қақтығыстардың жалғасуы алаңдатады деп жауап берген екен. Кімнің президент болатыны бізге бәрібір. Біздің бәрімізде кім болса да Құдай үшін елдегі жағдайды жақсартса екен деп тілейміз. Мұндағы адамдар өте кедей, жоқшылықта өмір сүруде. Қандай президент болса да ол халықтың мәселесіне, оларды алаңдататын жайттарға көңіл бөлгені керек дейді бұл Сарфар Могул есімді азамат. Саяси талдаушы Захид Хусейн Пәкістан қарама-қайшылық саясатына қайта бет бұрды. Дәл қазір бұл елде ислам бүлікшілерінің шабуылдары белең алып, экономикалық дағдарыста кең етек алды деген көзқараста. Жалпы Азиф Әли Зардари батысшыл саясаткер және ол Вашингтонның террорға қарсы соғысына қолдау танытады. Сонымен Пәкістанда президенттік сайлауда дауыс беру аяқталды. Енді біраз уақыттан кейін осы дауыс берулердің алғашқы нәтижелері белгілі болып қалады. Дегенмен де 4 мәслихатта берілген дауыстардың 3-ін санау барысында жалпы қазіргі таңда өзінің екі бәсекелесінен үлкен көп дауыс айырмашылығымен Азиф Әли Зардаридің жеңіске жеткендігі белгілі болып отыр. Сонымен федералдық парламент пен аймақтық заң шығарушылар тамыз айында өз еркімен отставкаға кеткен Первез Мушараптың орындағын басатын мұрагерге таңдау жасады. Ресми емес ақпараттар бойынша Пәкістан президенттік сайлауында Азиф Әли Зардари жеңіске жеткенге ұқсайды. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. АҚШ-тағы демократиялық партия Денвер қаласында 4 күн жалғасып аяқталған съезінде сенатор Барак Обаманы қараша айында өтетін президент сайлауына өзінің үміткері етіп ресми түрде ұсынды. Белгілі сенатор Джо Байден Обамамен жұптасып вице-президентке дауысқа түсуге келісті. Қазақстанның оппозициядағы демократиялық азат партиясының саяси жетекшілерінің бірі Болат Әбілов АҚШ демократтарының осы съезіне арнайы шақырылып қатысып та қайтты. Келген бойда ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың парламент палаталарының бірлескен отырысында таяу жылдары мәжіліс сайлауы болмайды деген сөзіне өзінің пікірін қосты. Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында Болат Әбілов ресми билік қазіргі жағдайда кезектен тыс сайлау өткізуден жасқанады деп мәлімдеді. Енді осы сұхбатқа құлақ түріңіздер. Болат Әбілов пен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Ақбұлұлы.
Жақсымын, менің ойымша қазір билік дайын емес. Неге? Олар біледі ғой, қандай қазір Қазақстанда әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдай, саяси жағдай жақсы емес. Сондықтан өткен сайлау білеміз ғой, қалай болды. Таза емес, әділетті дұрыстап өткізген жоқ. Сондықтан қазір өткізсе, Нұр Отанға өткен жылы ешкім дауыс берген жоқ. Қазір де дауыс кім бермейді. Сондықтан олар оны біледі. Сенімсіз солай. Сол менің ойымша қазір билік дайменіз. Сосын екіншіден ОБСЕ кеме айтпайды ғой. ОБСЕ баспайды. Давайте өткізіңдер деп. Сонда әңгіме жоқ. Сол менің ойымша.
Ең бастысы Қазақстан сол ана Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төраға болу құқығына ие болып қойды. Енді одан ОБСЕ бастата алмайды дейсіз ғой.
Иә. ОБСЕ ештеңе істемейді. ОБСЕ баспайды қазір. Орынды берді. Тек қана сол өзгерістер болса заңда да анау сайлау туралы СМИ туралы өзгерістер болса ОБСЕ соған да рахмет айтады. Сол біздің билік сол туралы жақсы біледі. Сондықтан сайлау анау басқа үлкен мәселелер көтермейді.
Болат, Қазақстан президенті осы парламентте сөйлеген сөзінде таяу арада бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгерістер енгізу туралы жоба парламентке беріледі деп мәлімдеді. Және келесі жолы сайлауда парламентке кем дегенде екі партия өкілдерінің өтуіне біз мүмкіндік жасауымыз керек деп мәлімдеді. Елбасының сол сөздерін сенуге бола ма?
Бұл 15 жыл біздің президентіміз сол сөздерді айтып жатыр. Біз көп рет естідік соны. Бірақ ештеме істемейді. Сол өзгерістер болады, бірақ орысша айтқанда косметический өзгерістер. Сол үлкен өзгерістер. Таза сайлау өтсін деп, дұрыстап дауыстарды санап, бүкіл партиялар қатысқан сайлауға сол анау телевизорға бағдарлама жіберіп, Нұр Отан, там басқа партиялар қатысқанда сол равный доступ, орысша айтқанда да, сол болмайды. Сосын анау комиссия мүшелері әрбір партиядан кісілер кірсін деп, біз сондай неше рет айттық. Олар жоқ, бізді енгізбейді. Бүкіл Қазақстанда Азат партиядан бір адам жоқ. Сайлау комиссиясында. Сондықтан өзгерістер болса, ептеп ешқандай там кішкентай өзгерістер болады.
Болат, осы 4-ші қазан күні Қазақстанда сенатқа сайлау болып өтеді. Сол сенат сайлауына Қазақстанның оппозициялық партияларынан дауысқа түсіп жатқан адамдар бар ма?
Ну, қазақша айтсақ, ол сайлау емес қой. Сайлау емес. Жай әкім анау Астанадан айтады, кім болады сенатор. И олар өтеді. Ашық сайлау, таза сайлау да болмайды. Тек қана жай сөз әңгіме. Сол, біз сенат сайлауға сенбейміз даже. Ол сайлау емес. Жай назначение, назначение. Ақырады кім көрсетеді, сол адам сенатор болады. Ашық, таза, конкурентті сайлау өзбейді ма? Қорқады, қорқады.
Жақсы болады, әңгімеңізге көп рахмет. Іске сәт.
Жақсы, жақсы, сау болыңыз.
Қымбат ағайын, жақында ақыштың демократиялық партиясының Денвер қаласында 4 күнге жалғасып аяқталған съезіне қатысып қайтқан Қазақстанның оппозициядағы демократиялық азат партиясының саяси жетекшілерінің бірі Болат Абілов пен Азаттық радиосының өткізген сұхбатын тыңдадыңыздар. Осы ақыш демократтарының съезіне арнайы шақырылып қонақ болып қатысып қайтқан Болат Абілов одан қайтып келгеннен кейін Азаттық радиосына сұхбат телефон арқылы берген сұхбатында Қазақстандағы саяси ахуалға біршама тоқталып өтті. Атап айтқанда, ол қазіргі күні президент Назарбаевтың Қазақстанда парламент палаталарының бірлескен отырысында таяу жылдары кезектен тыс немесе мерзімінен бұрын мәжіліс сайлауы болмайды деген пікіріне өзінің ойларын қосты. Жалпы өзінің осы берген сұхбатында Болат Әбілов ресми билік қазіргі жағдайда кезектен тыс сайлау өткізуден жасқанады деген ойында ашық білдірді.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақты тыңдарман ағайын, жаңа өздеріңіз естігенде, егер сіздер Азаттық радиосының хабарларын әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, тәуліктің 24 сағатын бойына сіздер біздің azattik.org деп аталатын екі тілдегі жаңа веб парақшамыздан барлық хабарлардың мәтінін оқып, тіпті әуе толқынынан шыққан хабарларды тыңдауларыңызға, сондай-ақ фотогалерея мен видеотаспа көрмелерінде көріп тамашалауларыңызға болады. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгүн күннүн өзөктү жаңылыктарына кыскача токталып өтсөк, Прагада Казакстан маданиетинин күндөрү өтүүдө, Чехия астанасында Казакстан маданиет күндөрүнүн ашылуу улуттук ашылыктар үйүндө болуп өттү. Бүгүн Пакистанда президенттик шайлоо болуп өттү. Алдын ала расмий эмес маалыматтарга караганда, онда оппозициянын кастандык курбаны болгон жетекчиси Беназир Бухтонун күйөө Азиф Али Зардари жеңиске жеткенге уксайды. Футбол Түркия Армения байланыштарына данекер болмокчу. Армения президентинин чакыруу менен Ереванга барган Түркия президенти Абдулла Гүл 2010-жылгы футболдан әлем чемпионатына іріктеу ойындарын тамашалайтын болады. Солтүстік Кореяның ядролық қимылдарына қатысты келіссөздер өткізілуде. Ауғанстанда губернатор жол апатынан қаза болған, ал Ақмола облысында жол апатынан 6 адам қаза тапқан екен. Пәкістан мен Ауғанстанда аймақтарында жер сілкінісі болған. Бейжіңде Иран мен Қытай президенттері кездесті. Еуроодақ өкілдері Беларусьпен байланысты жақсартуға шақырып отыр. Ресей сыртқы істер министрі басқаларды Никарагуа қадамына қосылуға шақырып отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымыздың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Негізінен Азаттықтың бұл хабарларында мінбер бізден пікір сізден айдарына кезек беріледі. Азаттық мінберінен ойыңызды ашық айта аласыз. Бұл жолы Берік Сапарғалиұлы өзінің ойын ортаға салады. Сондай-ақ 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген Қазақстан үкімет басшысы қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-інде аяқталатындығын мәлімдеген болатын. Сондай-ақ осы мәселеге тоқталамыз. Содан кейін Түркия президентінің Арменияға сапары және басқа да жаңалықтар жайында айтамыз. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбат ағайын, мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Берік Сапарғалиұлы деген азамат сөз алады. Ол білім және ғылым министрлігінің елде азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін әзірлеп ұсынған қазтест жүйесі туралы жаңалыққа қатысты өзінің пікірін білдіреді. Ал қазтест жүйесі туралы айта кететін болсақ, Қазақстанда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге арналған бұл жаңа жүйе жасалып, оның қолданысқа енгізіліп отырғандығы жөнінде жұма күні Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев мәлімдеген болатынды. Онда көп ұзамай мемлекеттік қызметкерлер аттестациядан өткенде мемлекеттік тіл бойынша тест сынағынан өтеді делінгенді. Жалпы осы қазтест атты жүйені Қазақстан үкіметі қолдап, оны бекіту жөнінде де өздерінің тұжырымын білдірген болатынды. Мінекей осыған байланысты жаңа жоғарыда айтқан Берік Сапарғалиұлы деген азаматтың пікірін тыңдап көрейік.
12 жылдың ішінде білім министрлігінде неше түрлі өзгерістер болып жатыр. Әсіресе мына қазақ тілін үйрету сөз жүзінде ғана айтылып жатыр да, ал мына бүгінгі қабылданып жатқан қазтест бұл енді алдыменен сынақтан өтпей бірден оқушыларға енгізу дұрыс па дұрыс емес бұл жағын білмеймін, маман емеспін. Жалпы мен өзім осы Абай атындағы университетті бітіргем, биология пәнінен. Сол кездің өзінде орысша оқып келгендер де бар, басқа тілде оқып келгендер бар. Көп пән қазақ тіліне баламалап аударылмайды, тіке аударылып жатады. Соның бәрі кері әсерін тигізіп отыр. Қыздарымыз политехта оқып жатыр қазір. Оның да қазір өте қиындық көріп отырғаны, таза қазақ тілінде тестілеу сұрақтарының өзі дұрыс қойылмайды. Қай бір тест алып көрмесеңіз де, қай мамандық болмасын, сұрақтың қойылуының өзі қазақша дұрыс емес. Көп мәселе. Сондықтан да биылғы тесттің өзі көрсетті ғой, қандай деңгейде екенін. Сондықтан да бұл қай қазақша болсын, десе жаңағы айтып отқан тестіңіз болсын, қай мамандық болмасын, оның бәрін ғылыми түрде дұрыстап тұрып, сараптан өткізіп енгізу керек деп ойлаймын.
Қымбаттаған мінекей сонымен Берік Сапарғалиұлы бұл қазақша жасалатын тест туралы өзінің ойын пікірді білдірді. Жалпы азаматтың айтып отырған тест арқылы қазақ тілін дамыту мүмкін емес дегенді айтады. Жалпы Қазақстанда қазақ тілін мемлекеттік тілді дамыту жөнінде бұл жасалып отырған қазтест жүйесінен басқа да осы өткен аптада Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау білдіретін қордың, президенттік қордың құрылғаны жөнінде де айтылған болатынды. Міне осы жайлардың барлығын ой елігінен өткізе келе Азаттық радиосының бірқатар тыңдармандары мұндай қолдау арқылы мемлекеттік тілге жалпы қазақ тіліне өзіндік қамқорлық білдіру мүмкін емес, сөз жүзінде емес, іс жүзінде қолдау қажет дегенді айтады. Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз. сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді өзге де тақырыптармен алға қарай жылжыта отырайық. 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген үкімет басшысы қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазан айының 25-ке дейін аяқталатындығын мәлімдеген еді. Бұған дейін Аджип консорциумы мен үкімет арасында кенішті игеру төңірегінде келіспеушіліктер туындап, осы жылдың жаз айында екі жақ бітімге келген болатынды. Тақырыпты енді тілшіміз Мақпал Мұңқанқызы сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Форумда жүргізілген күрделі келісімдер нәтижесінде мемлекеттің жобадағы үлесінің 16.6%-ға көбейгенін айтқан үкімет басшысы жобаны жүзеге асыру мерзімінің өзгергені үшін де мемлекет өтемақы алатындығын жеткізген еді. Ескерте кететін жайт, осыған дейін кенішті игеру мерзімі консорциумның тілегі бойынша бірнеше мәрте шегерілген болатын. Соңғы өзгерту бойынша ондағы жұмыстар 2013 жылы басталуы тиіс. Мұнай-газ саласының маманы Нәдір Нәдіров үкіметтің қашағанға қатысты саясатын қуаттайтынын, одан жасқанбау керектігін айтады.
Кейбіреулер айтады, системаны қатты тәртіпті жүргізіп беретін болсақ, шетелдің компаниялар кетіп қалуы мүмкін деп қорықты. Менің ойым олар шаққа кетпей, қазір дүниежүзі бойынша мұнай бағасы көтеріліп келе жатыр. Жаңағы істеп жатқан бес компания қашаған сияқты үлкен проектті, үлкен мұнайдың кең орнын таба алмай, сосын бұл бір. Екіншісі, ел пәлен ақшасын салды, ол сол ақшасын ақтау керек қой.
Кейбір сарапшылар үкіметтің мұндай қадамын жақсылыққа жорғанмен Қазақстанға қашағанның жемісін көретін күн алыс екендігін айтады. Ал қоғамдық мәселелерге талдау жасау орталығының директоры Меруерт Махмұтова болса, әуел баста экономикадан гөрі саясаттың құралы болып кеткен кеніштің ел үмітін ақтайтынына күмәнданады.
Тіпті біз бүгінгі күні бәр шетел компанияларының басын жойып, қазақ компанияларына бұны береміз десек тағы бұл ештеңе өзгере қоймайды. Себебі оған әжептәуір инвестициялар да керек, оған кеңді келіп жатқан компанияларында басқа шетел осындай кең орындарында қызмет еткен тәжірибесі болу керек. Сондықтан әрине осының бәрін еске сақтап, ең басынан былай бағалаған уақыт дұрыс болса, бұны елдің бәрін дөлтіп, бүкіл жерін шулатып, қашаған не болды, қашаған не болды деп оншалық сөз шықпайтын еді.
Ал экономикалық саяси мәселелер бойынша шолушы Ярослав Разумов қашаған жобасының жүзеге аса қоятынына мүлде сенбейді. Ол бастапқы кезден ақ жасанды болып көрінген қашаған жобасының артында өзге мақсаттар тұрғанын айтады.
Все это просто политические и, ну скажем так, финансовые игры вокруг этого проекта.
Мұның барлығы менің ойымша осы жоба төңірегіндегі саяси қаржылық ойындар. Бастапқыдан жоба өте жариялы түрде жүрді. Соған қарағанда батыстық консорциум мүшелері осы жарнамаға үлес қосқан үшін мемлекеттен жақсы мөлшерде дивидендтер алып тұратын сияқты.
Вероятно, участники консорциума западной компании получают достаточно хорошие дивиденды в виде.
Қазақстанның құрлықтағы мұнай-газ қоры баяғыдан бері зерттеліп ашылып қойғандықтан мол қоры бар жаңа кеніштің пайда болатыны шындықтан гөрі ертегіге ұқсас деп сұхбаттасымыз ойын былайша жалғастырды.
Казахстану надо было политически, геополитически заявить о себе как о стране очень богатой нефтью, чтобы повысить свой.
Саяси рейтингісін көтергісі келген Қазақстан мұнай көп ел ретінде әлемге жар салғысы келді. Тілегенге сұраған демекші, Қазақстанның бұл тілегі өздерінің акцияларының құнын өсіргісі келген батыстың компанияларының тілегіне сай келді. Оның нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Жоба бойынша қашаған мұнай кенішінің геологиялық қоры 4.8 миллиард тонна болады деп есептелген. Кеніш игерілген жағдайда одан жылына 25 миллион тонна мұнай өндіріледі деген болжам бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат ағайын, осыдан біраз бұрын 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөйлеген сөзінде Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі осы жылдың қазан айының 25-ке дейін аяқталатындығын мәлімдеген болатынды. Міне осыған қатысты қазақстандық сарапшылар және мұнай мамандары өздерінің ой-пікірлерін ортаға салды.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбат ағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді халықаралық тақырыптармен әрі қарай жалғастыра түссек, сенбі күні Армения мен Түркия арасында ерекше жағдай орын алуда. Соңғы 15 жылда алғашқы рет екі ел арасындағы темір жол ашылуы тиіс және Еревандағы футбол ойынын тамашалау үшін түрік жанкүйерлері Арменияға барады. Осыдан сәл ғана бұрын Түркия президенті Абдулла Гүл Ереванға барды. Ал осы 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу ойынында Армения мен Түркия командалары бақ сынайтын болады. Екі ел арасындағы футбол ойынын сондай-ақ Түркия президенті Абдулла Гүлмен Армения президенті Серж Саркисян бірге тамашаламақшы. Енді бұл оқиға нені білдіреді? Осы және басқа да сауалдар төңірегінде сараптамалық хабарменен микрофон алдында Саида Бабамқожа.
Түркия мен Арменияның бір-біріне дұшпан ел екендігі белгілі. Олардың дипломатиялық байланыстары жоқ. Екі ел арасындағы шекара 15 жыл бойы жабық болды. Сонымен қатар екі халықты бөліп тұрған күрделі мәселелер бар. Мәселен, бірінші дүниежүзілік соғысынан кейін Түркияда армяндардың жаппай өлтірілуін Армения геноцид деп атаса, ал Түркияда ол оқиғаны осылайша сипаттаған кез келген кісіге қарсы қылмыстық іс қозғалады. Тағы бір мәселе ол Арменияның Әзірбайжандағы Таулы Қарабақты қолдауы. Анкара Арменияны Түркияның жақын одақтастарының бірі болып табылатын Әзірбайжанның жерін басып алды деп айыптайды. Ал Армения болса өзінің этникалық қандас туыстарына көмектесіп жатқанын айтады. Ендеше көптеген адам футбол дипломатиясының басталуына таңғалып отыр. Бірақ Еревандағы Кавказдың бұқаралық ақпарат құралдары орталығының саяси талдаушысы Александр Искандарьянның пікірінше, Анкарамен шиеленісті жеңілдетуге мықты саяси қолдау бар. Сол үшін президент Серж Саркисян шілде айында ашық түрде өзінің түркиялық әріптесін футбол ойынын тамашалауға шақырған. Искандарьянның айтуынша, Ереван Түркия мен Армения қарым-қатынасының жақсаруға қарай бет алуы екі ел арасындағы шекараның мүлдем ашылуына алып келеді деп үміттеніп отыр. Осыдан 15 жыл бұрын Арменияның Таулы Қарабақты қолдауына орай Түркия шекараны жауып тастаған болатын. Нәтижесінде Армения батыспен темір жол байланысынан айырылды. Бұл Арменияның коммерциялық өміріне қаншалықты маңызды?
You don't need to be an economist or a businessman to answer this question.
Бұл сұраққа жауап беру үшін экономист немесе кәсіпкер болуыңыз шарт емес. Еуропадан Арменияға бір келі тауар алып келудің өзі осындай салмақтағы затты Еуропадан Аустралияға жіберуден қымбат болып шығады. Себебі Түркия шекарасы жабық тұр, ал соңғы апталарда жағдай одан сайын нашарлап кетті. Одан бұрын Арменияға барлық тауар Грузиядан немесе Ираннан келетін.
Дейді Искандарьян. Түркияда да екі ел қарым-қатынасының жақсаруы тиімді болады делініп отыр.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether you should go to Armenia or not.
Бұл Түркия баспасөзінде көтеріліп отырған үлкен мәселе болып табылады. Түркия басылымдарында президент Гүл Арменияға сапарын жасау керек пе, жоқ па деген тақырып қызу пікірталас туғызып отыр. Осыған байланысты кей газеттер халық арасында сауалнама жүргізуде. Кейбіреулер бұл идеяны қолдаса, басқалар оған қарсы болып отыр. Бірақ жалпы басылымдардың көбі президенттің Арменияға сапарына қолдау танытуда.
Дейді Стамбулдағы Turkish Daily News газеті редакторының орынбасары Мустафа Акиол. Оның айтуынша, Түркия үкіметі Армениямен қарым-қатынасын жақсартқысы келуі мүмкін, себебі Түркия оңтүстік пен шығыстан келетін энергияны тасымалдайтын маңызды ел деп есептеледі. Яғни Түркия Баку-Тбилиси-Джейхан құбыры жолының қауіпсіз болуын қалайды.
Қымбаттағайын, соныменен футбол Түркия-Армения байланыстарын жақындатуға дәнекер болалама деген тақырыпта сіздерге талдау хабар айтып өттік. Абдулла Гүл 1991 жылы Армения өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері Ереванға сапарлап барған ең бірінші Түркия басшысы. Бүгін Армения президенті Серж Саркисянмен бірге Түркия президенті 2010 жылғы футболда әлем чемпионатына іріктеу ойындарын тамашалайтын болады. Абдулла Гүлдің бұл сапары бірінші дүниежүзілік соғысы барысында армяндарға қарсы геноцид жасалды деп білетін Армения мен Түркия арасында дипломатиялық қарым-қатынастар орнайтынының белгісіндей болуда. Десек те, 15 жыл бұрын Арменияның тәуелсіздігін алғашқы болып таныған елдер қатарында Түркия болғандығы да шындық.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосына әрдайымда телефон шалып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре жүріңіздер. Сіздердің айтқан ой тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажар екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер. Ардақты әлеумет әуе толқында Азаттық радиосы енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Алдымен 5 минуттық соңғы жаңалықтар беріледі. Соңғы жаңалықтардан кейін әуе толқынына Орта Азия осы аптада атты апталық сараптамалық бағдарлама шығады. Бұл Орта Азия осы аптада апталық сараптамалық бағдарламасы Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолып талдап саясаткерлердің пікірлерін, сарапшылардың пікірлерін беріп отырады. Сондай-ақ осы елдердегі адам құқығының ахуалына, саяси әлеуметтік жағдайларға да көңіл бөледі. Бұл жолғы бағдарламада бұрынғы өзбек құпия қызметінің офицері президент Каримовты айыптап отырғаны, сондай-ақ Қырғызстан мен Тәжікстанда электр қуатын үнемдеу шарасына көшкендігі, ал Түркменстанда орта мектептерде оқулықтардың жетпей отырғандығы жөнінде сөз болады. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері өтуде. Чехия астанасында Қазақстан мәдениеті күндерінің ашылуы ұлттық ашылықтар үйінде болып өтті. Мәдениет күндерін тамашалауға келген қонақтар фотожурналист Юрий Оникидің Қазақстан бүгін деп аталатын фотокөрмесімен танысып, Қазақстан 2008 тарих, мәдениет, экономика, туризм және спорт деректі фильмін чех тілінде көрді. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері 42 айының аяғына дейін жалғасады. Пакистан президенттік сайлауында Зардари жеңіске жетті. Өткен 90 айында қастандықпен өлтірілген оппозиция жетекшісі Беназир Бхуттоның күйеуі Зардари Пакистанның жаңа президенті болуы әбден мүмкін. Елдің қос палаталы парламенті мен аймақтық 4 ассамблеяның үшеуінде берілген дауыстарда санау барысында Азиф Али Зардаридің басым көпшілік дауыспен алда келе жатқандығы белгілі болды. 4-ші Пинджаб аймағы мәслихатында берілген дауыстар нәтижесі күтілуде. Зардаридің жеңісі 18 тамызда коалициялық үкімет қысымымен орнынан кеткен Первез Мүшәрафтың орнына ел тізгінін кім алатынын айқындай түсті. Солтүстік Кореяның ядролық қимылдарына қатысты келіссөздер өткізілді. Бүгін Бейжіңде ақштың Солтүстік Кореядағы арнайы елшісі Кристофер Хилл өзінің Қытайлық әріптесімен және Қытайдағы ресей елшісімен кездесті. Бірнеше күн бұрын Пхеньян Вашингтон терроризм қара тізімінен шығару жөніндегі уәдесін орындамады. Сондықтан Янгбун ядролық кешенін қайтадан монтаждаймыз деп жариялаған болатынды. Мұның өзі 2003 жылдан бері Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын тоқтату төңірегінде келіссөз жүргізіп келе жатқан Ресей, АқШ, Қытай, Жапония және Солтүстік Корея алтылығының бір сәтсіздігі болды. Ауғанстанда губернатор жол апатынан қаза тапты. Көлік апатынан Нуристан аймағының губернаторы Назарат Ул-Дин Нурмен бірге оның екі оққағарда құрбан болған. Оқиға губернатордың Кабулдағы мәжілістен қайтып бара жатқан жолында орын алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пакистан мен Ауғанстан аймақтарында жер сілкінісі болды. Бүгін Исламабад пен Кабул қалаларында жер асты дүмпуі байқалған. Дереу таратылған ақпаратта зардап шеккендер мен қираған ғимараттар туралы деректер жоқ. АқШ геологиялық бақылау агенттігі зілзаланың бастапқы қуаты 5-6 балдай болғандығын айтты. Ақмола облысында жол апатынан 6 адам қаза тапты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, жұма күні кешке қарай Көкшетау Қостанай даңғылының бойында 2 жеңіл көліктің соқтығысынан 6 жолаушы қаза тауып, 1 адам жарақат алған. Қазір бұл жол апатының себеп-салдарлары тексеріліп анықталуда. Бейжіңде Иран мен Қытай президенттері кездесті. Махмуд Ахмадинежад пен Ху Чжиньтаоның жабық есік жағдайындағы әңгімелесулерінің алдында Иран президенті екі елдің арасындағы ынтымақтастықтың жоғары деңгейде екендігін атап өтті. Қытай Иран мұнайын көп көлемде сатып алатын басты тұтынушы. Ху Чжиньтао Ахмадинежадқа мамыр айында 80 мыңнан астам адамды құрбан еткен зілзаладан зардап шеккендерге көмек көрсеткені үшін алғыс білдірді. Қытай қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі ретінде Иранды уран байытуды доғаруға мәжбүр етуге тырысып келе жатқан 6 елдің бірі. Еуроодақ өкілдері Беларусьпен байланысты жақсартуға шақырады. Сенбі күні Францияның Авиньон қаласында одақтың ресми емес саммитіне жиналған жетекші өкілдер Беларусьпен қарым-қатынасты жақындата түсу керектігін алға тартты. Еуроодақ жетекшілерінің бірі Хавьер Салананың сөзіне қарағанда, одақ жақында Беларусьтің бірқатар саяси тұтқындарды, оның ішінде бұрын президенттікке кандидат болған Александр Козулинді босатқаны үшін Минскке ризалық білдірмекші. Ал Польшаның сыртқы істер министрі Рудольф Сикорскийдің айтуынша, Еуроодақ Беларусьқа салынған санкцияларды алып тастау мүмкіндігін қарастыруда. Жұма күні Беларусь кәсіпорындарына қарсы салынған санкциялардың кейбірін алып тастау турасында Америка Құрама Штаттары да хабарлаған болатынды. Ресей сыртқы істер министрі басқаларды Никарагуа қадамына қосылуға шақырып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігінің бүгін жариялаған мәлімдемесінде әлемнің басқа елдері де Никарагуа сияқты оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін таниды деп үміттенеміз деп жазылған. Никарагуа, Ресейдің, Грузияның жықшыл екі аймағының тәуелсіздігін тану шешіміне қолдау білдірген әзірше әлемдегі жалғыз ғана мемлекет. Ресей Никарагуаның мұндай қадамға барғаны үшін өздерінің алғыс сезімінде білдірген. Пакистан президенттік сайлауында Азиф Али Зардари жеңіске жетті делініп отыр. Өткен 99 айында қастандықпен өлтірілген оппозиция жетекшісі Беназир Бухуттоның күйеуі Азиф Али Зардари Пакистанның жаңа президенті болуы әбден мүмкін. Елдің қос палаталы парламенті мен аймақтық 4 ассамблеяның үшеуінде берілген дауыстарда санау барысында Зардаридің басым көпшілік дауыспен алда келе жатқандығы белгілі болды. 4-ші Пенджаб аймағы мәслихатында берілген дауыстар нәтижесі әзірге күтілуде. Зардаридің жеңісі 18 тамызда коалициялық үкімет қысымымен орнынан кеткен Первез Мүшәрафтың орнына ел тізгінін кім алатындығын айқындай түсті. Футбол Түркия-Армения байланыстарына дәнекер болуы мүмкін. Бүгін Түркия президенті Абдулла Гүл Ереванға барды. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.
Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, осы күннен бастап Азаттық радиосы Қазақстан мен Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға қайта ұсынады. Жаңа апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығып тұрады. Өздеріңіздің тілектеріңіз бойынша бағдарлама әуеге басқа күндері де қайталанып берілуі мүмкін. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққылұлы. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілін дамыту үшін президент әкімшілік жанында құрылған қор сыбайластық жемқорлық заңына қайшы келмей ме? Түркменстанның бастауыш және орта мектептері жаңа оқу жылына дайын емес. Тәжікстан электр қуатын үнемдеуге тым ерте кірісті. Бұрынғы өзбектің шысы президент Ислам Кәрімовті бейбіт қалыпты қыруға бұйрық берді деп айыптайды. Енді бағдарламамызды Өзбекстанның маңызды жаңалығымен бастасақ, осы аптаның басында Ташкентте жұмыс сапарымен болған Ресей премьер-министрі Владимир Путин 2-ші қыркүйек күні өзбек президенті Ислам Кәрімовпен келіссөз өткізді. Оның барысында екі елдің сауда экономикалық қарым-қатынасы ғана емес, Ресейдің Грузиядан бөлінген Абхазия және Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау мәселесі де талқыланған көрінеді. Қазір ресми Мәскеу халықаралық қауымдастықтан осы қадамына бірлі жарым болса да қолдау табуға жан салып жатыр. Алайда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының Душанбедегі кезекті саммитінде бірде-бір әріптес елдің қолдауын көре алмаған Кремльдің ресми Ташкентке артқан үміті де онша ақталмаған сияқты. Өзбек президенті Ислам Кәрімов Владимир Путинді Ресейді жан-жақты қолдайтынын жалаң сөзбен ғана айтып, Грузияның Оңтүстік Осетиядағы әрекетіне наразылық білдіруімен ғана шығарып салды. Ресей премьер-министрінің Ташкентке келген сапарының қорытындысы туралы Азаттық радиосының өзбек редакциясының қызметкері Әлішер Сыддық әңгімелеп береді. Әлішер, Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Ташкентке барған сапарының ең басты қорытындысы не болды?
Avvalambor O'zbekistonda mustaqillikning 17 yillik tantanalari davom etgan paytda Rossiya bosh vaziri Putin Toshkent
O'zbekiston ulug' tavassulining 17 yilligini to'ylab jatgan kezda kelgan Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin Toshkentda Kremlning ixtiyoridan chiqarmoqni o'ylashtirib keldi. Bu kun tartibida bo'lgan eng bosti masala bo'ldi. Putin Ресейдің Қапқаздағы саясатын, ресми Ташкенттің қолдауын және Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау мақсат етті. Путин неге Өзбекстанға келді? Оның басты себебі сонау бастан Өзбекстан Орта Азиядағы ең күрделі әріптес болып есептелді. Ал Путин не істеді? Ресейдің Өзбекстанға қысым жасай алатын құралы жоқ. Сол себепті де Қапқаз мәселесіне Өзбекстанның саяси қолдау көрсетуі үшін Ресейдің жәрдем беру мүмкіндігі талқыланды. Бұл келіссөз өте жемісті болды деп хабарланды. Атап айтқанда, Путин өзбек газын Еуропа бағасымен сатып алуға келісті. Және бастапқыда келісілгендей, қазіргі газ құбырын кеңейтуді көздейтін Орта Азия орталық газ құбырын тартуға уағдаласты. Жалпы Ташкенттегі кездесу Путин жоспарлағандай өткен. Өйткені Ислам Каримов Ресейдің саясатын белсенді түрде қолдады.
va hozirning o'zida Rossiya rasmiylarining aytishicha Markaziy Osiyo rahbarlarining ichida
Alisher Siddiq atab ko'rsatganday, Rossiyaning rasmiy vakillari dal hozir O'rta Osiyo yildari boshchilarining ichidan eng rossiyishil siyosat ustanib o'tirgan Islom Karimov bo'lib o'tir. Al-Gol eng oldimin Vladimir Putinning Toshkentga safarining jemisi deb ma'lum deydi. Дегенмен де, егер Ислам Кәрімовтың ең ресейшіл саясаты көбіне жалаң сөз болып қалса, Қазақстан Ресей мен Грузияның оңтүстік Осетия төңірегіндегі келіссөзіне мәмілегер болып қатысуға дайын. 3-ші қыркүйек күні Астанада Германияның федералдық президенті Хорст Келлермен келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Осы аптада Өзбекстан мен оның маңайында болған оқиғаларды талдауымызды әрі қарай жалғастырсақ, Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы қызметкері Икром Якубов Ұлыбританиядан саяси баспана сұрамақшы. Қазір шетелде бас сауғалап жүрген Якубовтың мәлімдеуінше, 2005 жылы Әндіжан қаласында наразылыққа шыққан бейбіт халықты қыруға президент Ислам Кәрімовтің өзі тікелей бұйрық берді. Ал енді ол бұдан былай қанішерге жұмыс істегін келмейді деп шешкен. Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы агенті Икром Якубовтың хикаясын әріптесім Саида Бабанғожа кеңірек әңгілеп береді.
Дүйсенбі күні Лондонға келген Якубов жақын арада саяси баспана сұрайтын болады. Өз өміріне қауіп төніп тұрған соң ол өткен сәуір айынан бері 3-ші елде жасырынып жүрген екен.
Кәрімовтің үкіметінде жұмыс істеген кезімде мен көптеген заңсыз қорқынышты нәрселерді көрдім. Яғни олардың адамдарға қалайша ойдан жасалған айыптарды тағатындықтарын, кәдімгі адамдар мен ислам дініндегі қарапайым халықты қалайша өлтіретіндіктерін, сондай қоғам арасында қалайша үрей туғызатындықтарын көрдім. Мен де осындай жан түршігерлік саясаттың бір бөлігі болдым.
Якубов 10 жыл бойы СМБ офицері болып жұмыс істеген, сондай-ақ 2 жылдай ұлттық қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болған. Якубовтың атап көрсетуінше 2005 жылы елдің шығысындағы Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ ату туралы Кәрімовтың өзі тікелей бұйрық берген. Ол оқиғада 1500-ден астам адам қаза болды, дейді Якубов. Ал адам құқығын қорғаушы топтардың есептеуінше Әндіжан қантөгісінде 1000-ға жуық адам өлтірілген. Бірақ Кәрімов бұл айыптауларды жоққа шығарған болатын. Якубов сондай-ақ өзбек үкіметін әдейі шабуылдарды ұйымдастырып, исламшыл бүлікшілерді айыптау арқылы терроризмді сылтауратып, жасанды саясат ұстанып отыр деп айыптайды. Мұның бәрі оппозицияны жою үшін әрі шет мемлекеттердің қолдауына ие болу мақсатында жасалып отыр, дейді Якубов. Оның айтуынша 2004 жылы орын алған ұшақ апатын да өзбек үкіметі ұйымдастырған. Ол оқиғада Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ричард Конрой қаза тапқан болатын. Якубовтың айыптаулары қыркүйектің бірінде тәуелсіздігінің 17 жылдығын тойлаған Өзбекстанға жаңадан айтылған сынның бірі ретінде айрықша назар аудартып отыр. Бұдан бұрын адам құқығын қорғаушы белсенділер мен диссиденттер және сыншылар Якубовтың айыптауларына ұқсас мәлімдемелер жасаған болатын. Олардың бірі Өзбекстандағы бұрынғы Британия елшісі Крейг Мюррей де бар. Азаттық радиосының тілшілерімен сұхбаттасқан Якубов Өзбекстан билігіне қатысты тағы басқа талай айыптауларды айтты. Ол өзінің 15 жасынан бастап Ташкент ұлттық университетінде СМБ-ға мәлімет тасушы студент болғанын айтады. Якубовтың атап көрсетуінше оған 2005 жылдың мамыр айында орын алған Әндіжан қырғыны туралы мәліметтердің көбісін сол оқиғаға қатысқан жоғары лауазымды СМБ офицері берген екен. Осы бұлаққа сәйкес бұрынғы тәжік полковнигі Махмуд Құдайбердиевтің басшылығындағы күштер Кәрімовтің тікелей тапсырмасымен наразылық танытушыларға оқ жаудырған. Құдайбердиев төңкеріс жасамақшы болды деген айып бойынша Тәжікстанда іздестіріліп жатыр. Құдайбердиев пен оның күштері Кәрімов пен оның қыздарын қорғайтын күзетшілер болып табылады. Сонымен қатар Якубов Кәрімов режимі көптеген экстремистік топтарды, сондай-ақ Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшілерінің бірі делінетін Тахир Юлдашты және Акрамия тобының рухани көсемі делінетін Акрам Юлдашты ойлап тапқан деп айыптап отыр. Ал Өзбекстан билігі Әндіжан оқиғасына Акрамия тобы айыпты деген болатын.
Акрам Юлдашев, Тахир Юлдашев, this is specially created means by SMB.
Akram Yıldaş, Tahir Yıldaş, arnayı SMB tarafından oylap çıkarılgan adamlar bolup tabılat. Men buğan senbeymin. Sebebi menin osay dep aytuuma jetkilikti dalildir bar. Özbekistan İslam Kozgalısında Karimovtun tapsırması men SMB jasagan. Tahir Yıldaştın Karimovpen tığız balansı bar. Ol Karimovtun buyruğun orundaydı.
Әріптесім Саида Бабамғожаның осы хабарын толықтыра кетейін. 4-ші қыркүйек күні Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Олимжон Туракулов пен Өзбекстанның ислам қозғалысы тобының арнаулы өкілі Абдул Фаттах Ахмади Икром Якубовтың сөзін теріске шығарды.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Енді Қазақстанның осы аптадағы маңызды бір жаңалығына келсек, осы аптада Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың президенттік қоры құрылды. Ол туралы өткен сәрсенбі күні мемлекеттік, яғни қазақ тілін дамытудың президенттік қорының бірінші мәжілісінде қордың директоры, әрі президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары Берік Әбдіғалиев хабарлады. Оның мәлімдеуінше қазақ тілін білу ұлтаралық бірлік пен келісімнің ең басты шарты әрі кепілі болып табылады. Президент әкімшілігінде мемлекеттік тілді қолдайтын қордың құрылуы бір қарағанда игілікті іс болып көрінеді. Алайда президент әкімшілігі үкіметтік емес, немесе қоғамдық ұйым емес. Мемлекет басшысының өз міндетін тиесілі атқаруын қамтамасыз етуге бірден бір жауапты ресми құрылым. Ал кез келген қордың іс-қимылы қаржы қаражатпен тығыз байланысты. Ал президент әкімшілігінің жанынан қандай да игілікті іс атқарса да, қаржы қаражатқа қатысы бар қордың құрылуы конституцияға, Қазақстанның сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес заңына қарама-қайшы келмей ме? Міне осы сауалдарды Азаттық радиосы ресми хабар бойынша президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары әрі мемлекеттік тілді қолдайтын қордың президенті Берік Әбдіғалиевтің өзіне қойды. Енді телефон арқылы болған осы сұхбатты тыңдап көріңіздер.
Берік, біріншіден осы қорды құрудың басты мақсаты неде?
Елбасының өткенде сенаторлар мен журналистпен кездесіп айтқан осы қазақ тілді қолдау ретінде сол дамытуға өзінің үлесі ретінде осы қорды құруды шешті және соған өзі бір 500 миллион тұңғыш президент қоры ақша бөледі. Сондықтан бұның мақсаты президенттік деңгейде, президент әкімшілігінің деңгейінде тілге атсалысу.
Берік мырза, тағы бір сауал. Осыған дейін Қазақстанда қазақ тілі қоры құрылды, Абай атты қор құрылды және Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінде дардай мемлекеттік тіл басқармасы бар. Қазір жаңа құрылған қор сол қорлармен басқарманың әрекетін қайталамай ма?
Енді ең басты біз олармен қайталанбай, керісінше бірігіп жұмыс істеуді келісіп отырмыз.
Берік, осы президент әкімшілігінің жанынан қор құру, ол қандай мақсатты көздемесін? Қазақстанның конституциясына немесе сыбайластық жемқорлық туралы заңдарға қайшы келмей ме? Өйткені бір қордың жұмысы бәрібір қаражат мәселесіне кеп тіреледі емес пе?
Түсінбедім сұрақ.
Жалпы президент әкімшілігінің жанынан қор құру осы Қазақстанның заңдарына қайшы келмей ме? Оның ішінде конституцияға?
Бұл президент әкімшілігіне қандай қатысы жоқ. Жаңа айттым ғой, қоғамдық қор.
Бірақ сол қоғамдық қорға президент әкімшілігінің мүшесі, бөлім меңгерушісі.
Мен бұл жерден жұмыстан шығып кетіп отырмын сол
жаққа. Солай ма?
Иә.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Сапармұрат Ниязовтан кейінгі Түркменстанның бүгінгі халі қалай? Бүкіл қырғыз елі электр жарығынсыз отырғанда қырғыз президенті Құрманбек Бәкеев Мәскеуге аттанды. Тәжікстан электр қуатын үнемдеуге тым ерте кірісті. Астанада 5-ші халықаралық Еуразия кинофестивалі басталады. Ардақ тағайын, сіз Қазақстан мен Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия соңғы аптада атты апталық бағдарламамызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Түркменстанда үзілісіз 20 жылдай билет түстеген Сапар Мұрат Ниязов дүниеден өтіп, Гурбангулы Бердімұхамедов президент болып сайланғаннан бері қарай түркмен еліндегі саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдай күрт өзгерді деп ешкім айта қоймас. Дегенмен де түркмен елінде оң өзгерістер де жоқ емес сияқты. Ал осы аптада Түркменстанда маңызды қандай оқиға болды? Мен бұл сауалды әріптесім Азаттықтың түркмен редакциясының қызметкері Алтын Амандорды қызына қойдым. Алтын, осы аптада Түркменстанда болған ең маңызды, ең басты оқиға қандай оқиға?
Сұлтанхан, ең басты оқиға оқу жылының басталғаны болып тұр. Өткені Түркменстанда бұл мәселе өте маңызды оқиға болып табылады. Өздеріңіз жақсы білетіндей, Ниязовтың заманында орта мектептер және жоғары оқу орындары қысқартылды. Қазір мына жаңа президент келгеннен кейін бәрі орнына келтіріліп жатыр. Бірақ бізге келіп жатқан ақпарларға қарағанда әлі де жасайтын жұмыс өте көп. Ең қарапайым мәселелерің біреуі оқу кітаптары болып тұр. Біздің тілшілеріміздің беретін ақпараттарына қарағанда Түркменстанда кейбір мектептерде үш оқушыға бір ғана оқулық беріледі.
Алтын Сапар Марат Ниязовтың тұсында мектеп оқушылары мектепке тек ұлттық киім киіп баруға міндетті болатын. Ал қазір сол ереже өзгерді ме?
Жоқ, Сұлтанхан, ол ереже өзгерген жоқ, және көп отбасыларға сондай киім-кешек алу өте қиын, өткені олардың қаржылық жағдайы өте төмен. Ашхабадта немесе үлкен қалаларда жаңа орта мектептер құрылып жатыр, оған жоғары баға беріліп жатыр, бірақ ауылдағы мектептерде асхана немесе спорт зал деген нәрселер жоқ, кітапханалар түгел құртылған. Сонымен қатар осы өткен аптада Түркменстанның президенті Ауғанстанға қайырымдылық көмегіне жіберді, осы оқу бастайтын балалар үшін арналған. Бізге өз пікірлерін айтқан түркмен азаматтарының кейбіреулері әрине көршіге көмектесу керек, бірақ өз елің ішіндегі жағдай өте нашар болған кезінде алдымен өз азаматтарыңы қамтамасыз ету керек деген пікірлері бізге айтып жатыр.
Алтын, тағы бір сауал. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің жарлығымен марқұм Сапар Мұрат Ниязовтың рухнама кітабын жоғарғы оқу орындарының сабақ бағдарламасынан алып тастаған көрінеді. Сол қазір іске асырылып жатыр ма?
Сұлтанхан, ол толық алып тасталмады, өткені жаңа пән кіргізіліп жатыр Түркменстанның университеттеріне. Қоғамтану сабағы, сол қоғамтану сабағында рухнама болады міндетті түрде.
Ал Алтын, осы рухнама кітабы орта мектептердің оқу бағдарламасында қалды ма?
Орта мектептерде қалды.
Алтын, тағы бір сауал. Қазір Түркменстандағы бүкіл мұсылман елдеріндегідей ораза айы басталды. Осы ораза айының соңында президент Бердімұхамедов түрмеде отырғандарға, сотталғандарға рахымшылық жариялайтын жарлыққа қол қояды. Осы жолы сонда жарлыққа қол қою мүмкін бе?
Дұрыс айттыңыз. Мысалы үшін жақында 1269 адам түрмелерден босатылды.
Алтын, жалпы тұтқындардың ішінде саяси тұтқындар бар ма? Болса қанша?
Сұлтанхан, бізге келетін ақпаратқа қарағанда 2007 жылдың август айында 11 саяси тұтқын азаттыққа жіберілген. 2008 жылдың 13 февралында 1269 адам азаттыққа шыққан, бірақ олардың ішінде ешбір саяси тұтқын жоқ. Және сол жіберілген адамдарың бәрі дегендей 2-3 ай ғана түрмеде отырған адамдар.
Алтын, әңгімеңе көп рахмет.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Ал енді Қазақстанның ең жақын көршісі Қырғызстанның осы аптадағы тұрмыс тіршілігіне келсек, Қырғыз президенті Құрманбек Бәкеев ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдер басшыларының Мәскеудегі бас қосуына жиналып жатқан кезде, Қырғыз елінің өзі тамыз айының соңғы күнінен бастап электр қуатын үнемдеуге көшіпті. Ол туралы біздің студиямызда қонақта болған әріптесім Қырғыз редакциясының қызметкері Есенбай Нұрышев жан-жақты әңгімелеп берді.
Энди өтүп бараткан аптада Кыргызстанда маңыздуу олуттуу эч кандай деле жаңылык болгон жок. Бирок социалдык мааниде алганда бир окуя болду. Маселен, республика боюнча, бүткүл Кыргызстан боюнча электр жарыгын өчүрүү башталды. Ал мурда 31 августка чейин жана эгемендик тәуелсиздик күнүнө чейин айыл жерлеринде бул өчүрүп келген. 1 сентябрдан баштап бул Бишкектин өзүндө да бир нече сагаттарга өчүрүдө баштады. Суга байланыштуу азыр мына парламентте сол маселени талкуулаганы жатышат. Эмне деген тыянакка келишерин энди көрөрбүз эмнеге аптада.
Эсенбай байке, аңгиңизге көп рахмат.
Ардакта өлмөт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын тауып алыңыз.
Электр кубатын үнөмдөөдө Тажикстан Кыргызстандан бир күн кейин болсо да, бирок Бурунгустан алди кайда эрте баштапты. Онун себептерин энди тажик арыптесим Мирзо Салимов булай деп түшүндүрдү.
مهمترین حدیثه این هفته به نظر من جاری شدن لیمیت نیروی برق در تاجیکستان بود.
من اومشه الکتر قواتم بیرود شکتیب قویو او سبتن این مغزده اخیقاسی بولده. اونده شرا تاجیکستانده برنچه 42 گنی کشکسین کشنی ینده. Оған сәйкес кешкі сағат 10:30-нан таңғы 3:30-ға дейін тәулігіне 5 сағат бойы электр қуаты берілмейді. Бұл шараның бұрынғыдан ерте қабылдануы Тәжікстанда биыл өткен жылдағылардан да қатаң қыс болатынын аңғартады. Яғни аязды қыстың келуіне байланысты электр қуатын беруді үзу тәулігіне қазіргі 5 сағаттан әлдеқайда ұзарады. Өйткені жыл сайын Тәжікстанда 6-7 ай бойы электр қуатын беру күрт шектеледі.
Әріптесім Мирзо Салимовтың осы сөзін Тәжікстанның ресми өкілдері толық растады. Мысалға, Тәжікстанның энергетикалық Борки Тоджик компаниясының баспасөз хатшысы Нозир Ядгори Душанбеде Азаттық радиосына берген сұхбатында электр қуатының қандай елді мекендер мен кәсіпорындарға үзілмей берілетінін тізіп келтірді.
Биыл бүкіл Орталық Азиядағы судың қоры 15-20% кем. Соның салдарынан біздің Нүрек су электр станциясының су қоймасын дер кезінде суға толтырып тұратын мүмкіндігіміз болмады. Су қоймасын техникалық деңгейге жеткізу үшін су деңгейін 9 метрге дейін көтеру керек. Сол себепті де үкіметпен келісе отырып, Борки Тожик компаниясы электр қуатын беруге шектеу қоятын болып шешті. Астаналық қалаға Душанбеге, облыс және аудан орталықтары мен өнеркәсіп орталықтарына бұл шектеудің қатысы болмайды.
Мирзо Салимов атап көрсеткендей, бір кезде Рагун су электр станциясының жобасына Қазақстанда мүдде білдірді. Бірақ Мәскеудің бейғам отыруы мен Ташкенттің қарсы көзқарасын көріп, Қазақстанда асытпайтын болды. Ардақты ағайын, осы апталық бағдарламамыздың соңында Қазақстан мен Орта Азия елдерінің мәдениет пен өнер саласындағы маңызды деген жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтемін. Атап айтқанда, Ресейдің де әйгілі Голливуд кино өнеркәсібінде бағындырған қазақ режиссері Темір Бекмамбетов кіндік қаны тамған елі Қазақстанға оралып фильм түсірмекші. Қазақ фильм студиясының директоры Ермек Аманшаев мәлімдегендей, осы күні сәнге айналған режиссердің жаңа көркем фильмін Американың Universal кинокомпаниясы қаржыландырады. Темір Бекмамбетов сонымен қатар 7-42 күні алғаш рет Астанада басталатын 5-ші қалықаралық Еуразия кинофестиваліне құрметті қонақ ретінде шақырылып отыр. Міне бұл осы аптаның соңында басталатын мәдени шара болса, ал осы аптада Тәжікстанда өнерсүйер қауымды қуанышқа бөлеген жақсы жаңалық болды. Ол туралы тәжік редакциясының қызметкері Салимов Мирзодан сұрап көрейік.
خوب به هر صورت از تاجیکستان در این هفته خبرهای خوب هم بودند و این
осы аптада Тәжікстанда жақсы хабар да болды. Оның бірі Ресейдің Сочи қаласындағы 5 жұлдыз деп аталатын эстрадалық әндердің халықаралық байқауында тәжік әншісі Тахмина Ниязованың жеңісі болды. Тахмина Ниязова Тәжік Славян университетінің журналистика факультетінде оқиды. Біздің болашақ әріптесіміз.
Ал Тахминаның өзіне келсек, Сочи байқауының бас жүлдесін алған соң, тәжік қызы өзінің жеңісі туралы сөз-сөз былай деп мәлімдеді.
Я очень счастлива, что попала на этот конкурс.
Осы байқауға қатысқаныма мен өте бақыттымын. Мен жолға шығар алдында әжемнен саған не алып келейін деп сұрадым. Ол маған жеңіспен орал деген тілегін айтты. Содан кейін мен әжемнің көңілін қалдырмайын деп шештім.
Қымбатты радиотыңдаушылар, бұл Ресейдің Сочи қаласындағы эстрадалық әндердің 5 жұлдыз атты халықаралық байқауында жеңіске жетіп, гран-при жүлдесін алған тәжік әншісі Тахмина Ниязованың сөзі болды. Енді Қазақстан мен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған апталық бағдарламамызды осы 19 жастағы тәжік қызының әнімен аяқтайын деп отырмыз. Ал мен әзірше өздеріңізбен қоштасамын. Бүгінгі апталық бағдарламаны мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.